بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. أمسمولي حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتوك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كومتوم محمد صلى الله عليه وسلم المبيا الأشج عبد القيس أكمبيا حقيقة كوكوهوه كنا تبيا بيلي أو كنا مانغو مويلي مزوري كتك تبيا أنا يبين الله سبحانه وتعالى يحبهم الله الله أنا يبين الحلم. Jambo la kwanza, una tabia ya upole na umakinifu katika kuyaendea kwako mambo, si mtu unaipurupuka katika kuyaendea mambo. Unazingatia kwanza faida zake, hasara zake, maslahi yake na mafsadi yake. Hii ni tabia Allah anaipenda sana, wewe uko nayo. والأنات. تبيه يبيلي سمتو من يهراك كتika kuyaendea mambo na kufanya maamuzi. Hizi tabia mbili Allah anazipenda. Katika riwaya nyingine huyu bwana alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia: الله جبلني عليهما أم أنا أتخلق بهما؟ الله أمنيوم بهيفو أو نقول ميمي نبوجيتوما نيوي نتبيا زوريتو كوانبا نيوي مبولر نيوي نمتو مكيني ستاكي كوكوروبوكا كاتيكا ماموزيانغو يا مامبو. قال نتومي أكامنبيا: بل الله جبلك عليهما، bali wewe Allah amekuumba hivyo. Akasema yule bwana al-Ashaj Abdul Qais: alhamdulillah alladhi jabalani ala khillatayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu. Ninamhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameniumba mimi katika tabia mbili nzuri anazozipenda Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nimependa kuanza na hadithi hii katika majlisi yetu hii ya leo, tukiwa katika kujipamba na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipokuwa akifafanua hadithi hii akasema rahimahullah ta'ala, khalaqa Allah al-insana ala suratayn, Allah amemuumba mwanadamu kwenye sura mbili, suratun dhahira wa suratun baqina, sura ya nje na sura ya ndani. Sura ya nje ni hiki kiwiliwili unachokiona, na sura ya ndani ni tabia. Fa islahul batina tariqatun ila islahi dhahir, kutengeneza ndani ni njia itakayokupelekea uwepesi wewe kutengeneza nje yako. Katika sura ya ndani ni tabia. Tabia ikipokuwa ni tabia nzuri, itakupelekea kutengeneza sura yako ya nje. Hata kama utakuwa maskini, wewe utakuwa mzuri tu, na wewe utapendeza tu, na watu watakupenda tu. Lakini kama utashughulika kutengeneza nje, uwe na sura nzuri, mwili mzuri, bodi yako imependeza, lakini ndani yako chafu, hakuna atakayekupenda. Na utakaoishi nao ni wale unaofanana nao. Bila shaka mnaikumbuka hadithi katika Sahihu al-Bukhari ya wale waliozungumza katika utoto. Imetaja kisa cha mwanamke aliyekuwa akimnyonyesha mtoto wake, halafu yule mama aliyekuwa akimnyonyesha mtoto akapita mtu aliyepanda farasi, kavaa vizuri, kapendeza, mtu mwenye hai nzuri sana. Yule mama alipomuona yule mtu akampenda, akamuomba Allah, akasema: Allahumma ja'al ibni mithla, Allah nakuomba mjalie mtoto wangu awe kama huyo. Mtoto akaacha kunyonya, akamwangalia yule mtu, kisha akasema: Allahumma la taj'alni mithla, Allah nakuomba usimjalie nikawa kama huyo. Mama akastaajabu, mtoto mchanga amezungumza, lakini kastaajabia pia, mimi namuombea dua nyingine na yeye anaomba dua nyingine kuipinga dua nilomuombea mimi. Mtoto akaendelea kunyonya. Baadaye akapita mtu mwingine, mjakazi, binti, watu wanamsomea, wanamsukuma, wanamwambia: zanaiti sarakt, umezini, umeiba. Na yule binti anasema: hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Mama alipoona ile hali ya yule binti anavozongwa na watu na kusomewa, akasema: Allahumma la taj'al ibni mithla, Allah nakuomba usimjalie mtoto wangu akawa kama huyo. Mtoto akaacha kunyonya, akaangalia, akasema: Allahumma ja'alni mithla, Allah nakuomba njalie niwe kama huyo. Mama akabidi amuulize mwanae: mimi nimekuombea dua, alipopita mtu kavaa vizuri, pendeza, panda farasi wake, kuombea dua Allah akujalie uwe kama yule, wewe wasema Allah sikujalie kuwa kama yule. Amepita binti wanamtukana watu, namzonga, miiba, mizini, mimi nikamuomba Allah sikujalie ukawa kama yule, wewe wasema Allah kujalie uwe kama yule. Mtoto akamwambia mamake: ama yule mtu aliyepita kwenye farasi wake na kavaa vizuri ni mtu mwenye kibri, na wewe uliponiombea dua mimi niwe kama yule, manake mimi nitakuwa na kibri kama yule mtu, na mimi nikamuomba Allah sinijalie nikawa kama yule. Mama aliangalia nini mpaka kaumba ile dua? Dhahiria ya yule mtu, kavaa vizuri, kapanda kipando kizuri, haya yake nzuri, lakini ndani yake mbaya. Alipopita binti ambaye watu wanamzomea, amezini, ameiba, na yule binti anasema hasbi Allahu wa ni'mal wakil, yule binti hakuzini wala yule binti hakuiba, watu wameamua kumzonga tu na kumzulia machafu ambayo hakuyafanya. Wewe uliponiombea dua nisiwe kama yule, mimi nikamwomba Allah nijalie niwe kama yule, nisiwe mzinifu wala nisiwe mwizi. Sasa tunajifundisha hapa kwamba kuzongwa na watu sio dalili kwamba wewe ni mtu mbaya. Watu waweza kukuita mwehu, lakini wewe si mwehu, wewe ni mzima. Aliitwa mwehu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana mmoja aitwa Dhimad alikuwa ni mtu ana utaalamu wa kuwatibu watu wenye ugonjwa wa akili na watu waliopatwa na mapepo. Alipoingia Maka akapata habari kuwa Muhammad amebadilika sana, amepatwa na wehu. Yule bwana kwa sababu ana elimu na anajua matibabu, akaona sifa niliyokuwa nikijua ya Muhammad si hii ninayosikia sasa, acha nikamsaidie Muhammad. Akaenda kumsaidia Mtume akamtibie, akamwambia mimi nimeambiwa wewe umekuwa mwehu, una tatizo, na mimi ni mtu ambaye nina ujuzi wa kuwatibu watu wenye matatizo kama hayo, nielezee matatizo yako nikusaidie. Mtume akamwambia bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Akamwambia emrudia tena. Mtume akarudia tena akamwambia wewe si mwema, na yule bwana akatoa shahada akaingia katika Uislamu. Kwa hiyo mganga ametibiwa na mgonjwa, alikwenda kumtibu Mtume akatibiwa yeye. Sasa kuna lugha zinaweza kuwa zinazungumzwa na watu kwa sababu tu wanachukia sunna, kwa sababu hawapendi sunna, halafu wewe ambaye umeingia katika sunna ukahisi nitaanza kusemwa, nitanyoshewa vidole, ukarudi nyuma. Kitakacho kusaidia kuishi katika jamii kama hiyo ni wewe kujipamba na tabia nzuri alizokuwa nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tabia ya upole sio maana yake kwamba utakuwa ni mtu zezeta. Sijui nyewe mnamjua huko kwenu zezeta? Haina maana hiyo, wala haina maana kwamba eti ukiwa wewe mpole basi mtu yoyote anaweza kukalia juu ya kichwa na akasema anavyotaka akakupeleka anapotaka. Haina maana hiyo. Ni mpole katika kuamiliana na watu, na jambo linapokuja kwako unalitazama vizuri, unaangalia maslahi yake na unaangalia mafsadi yake, na kila mmoja unampa haki yake. Lakini kutokuwa na haraka ya mambo, wengi vijana tuna haraka. Yaani wewe umejua sunna leo na kesho unataka na baba yako ajue na mdogo wako ajue na kaka yako ajue, familia yako yote wewe watu wa sunna. Inawezekana kitu kama hicho? Kwa tabia zako pia zitawapelekea watu wabadilike, na hata wale wanaokuzungumza kwa ubaya pia watazungumza kwa ubaya midomoni mwao, lakini nyoyo zao zitakuwa zinakiri kwamba katika watoto wangu mwenye adabu ni Mungu, pamoja na ndevu zake simpendi, lakini katika watoto wenye kunisikia huyu mtoto ananisikia. mzazi anakiri, lakini mzazi yeye ana mambo yake. Kanulia sigara, baba sigara bana, tunsamehe kwa leo, kwa kweli siwezi kwenda. Una adabu wewe? Mimi nimeanza kuvuta sigara, wewe hujazaliwa. Leo mimi nakutuma sigara, pesa ya kwangu mwenyewe unanikatalia? Mwambia baba, Allah ametuambia kwenye Qur'ani, usipelekee mikono yenu kuingia kwenye maangamio. Yaani mimi baba yangu nikuangamize wewe nikakuletea kansa tena na matatizo kwenye sigara? Kwa nini hiyo pesa usiende kununua juisi ukanywa? Huyu ni baba ambaye unaelewana naye. Lakini kuna baba ambaye ni simba, huwezi kunyanyua sauti ukamjibu. Nenda kaniletee sigara, unachukua pesa, dukani hakuna sigara. Mimi nimekosa sigara, hii hapa ila. Lakini akimtuma mdogo wako anamletea. Lakini baba yako huyo huyo, heshima yake iko pale pale, nafasi yake iko pale pale. Nyewe mwakumbuka kisa cha Mus'ab ibn Umair, ni mtoto aliyekuwa ana mapenzi makubwa sana na kwa mama yake, na hakuna nguo iliingia nzuri Maka ila wa kwanza kuivaa alikuwa yeye. Kiatu kizuri alivaa yeye, manukato mazuri alitumia yeye kwanza, kabla ya watu wengine. Lakini alipoingia katika Uislamu, Makuraishi walipokosa sababu ya kumzuia asiingie katika Uislamu na sababu ya kumtoa katika Uislamu, walimtumia mamake, wakamshawishi mamake. Mama akamnyang'anya nguo, mama akamnyang'anya viatu vizuri, mama akamnyang'anya uturi nzuri, mama akamnyima chakula. Hatimaye akawa ni kijana anaonekana kama kijana wa mtaani, lakini hakuacha kuhudhuria darsa, hakuacha kuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume walipokuja watu wa Madina, akawapa mwalimu huyu aende akawafundishe dini. Mus'ab mwalimu wa kwanza kuingia Madina, akawafundisha watu Qur'ani, akawafundisha watu aqida. Siku waliporudi Makka kwa Mtume, alikaa siku tatu hajafika kwa mamake. Mama akapata taarifa, mapenzi na hamu ya mtoto wake imerudi. Lakini mtoto hakuja kwa mamake siku ya kwanza, siku ya pili, mpaka siku ya tatu. Siku anayokwenda kwa mamake, mama akamlalamikia, kwa nini anaweza kukaa muda wote huu hajafika kwa mamake? Amwambia, kwanza nilikuwa natoa taarifa kwa Mtume na kueleza hali iliyoko Madina, kwa sikuweza kuja kukuangalia wewe kabla sijamaliza jukumu nilopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Heshima mama yake ilikuwa pale pale, lakini kuna mambo yanataka takdimu na kuna mengine yanataka taakhir. Adabu na tabia nzuri zinahitajika kwetu. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametueleza katika hadithi iliyopokewa na Imamu Ahmad, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anasema: khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan bi yadi. Ni katika riwaya, khatta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan bi yadi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alichora mstari kwa mkono wake. Msahaba wakauona ule mstari umenyooka uko sawa. Thumma qala, kisha Mtume akasema: hadha sabilullahi mustaqima, hii ndiyo njia ya Allah iliyonyooka, haina kona, imenyooka moja kwa moja, haipindi. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimali, kisha Mtume akachora mistari mingine kuliani mwa ule mstari mmoja, na akachora mistari mingine kushotoni mwa ule mstari. Thumma qala, kisha Mtume akasema: hadhihi subuli, hizi nazo pia ni njia. Laisa minha sabilu, hakuna njia kati ya hizi. Illa alayhi shaytanu yad'u ilayhi, isipokuwa katika njia hiyo kuna shaitani anayelingania watu kupita katika hiyo njia. Kwa hiyo ile njia yake mtume moja ambayo ndiyo njia ya Allah ameita kwa jina la as-sabil, njia. Na hizi zingine za pembeni pia kushotoni na kuliani na zenyewe ameziita sabil, na zenyewe ni njia. Lakini hii ya mtume ndefu, hii moja ni njia ndefu sana, na hizi zingine ni njia fupi. Na katika hizi njia fupi mtume amezipatia sifa kwamba kila njia moja kati ya hizi kuna shaitani analingania watu kupita katika hizi njia za pembeni, kuwatoa katika hii njia moja ya Allah tabaraka wa taala. Thumma qaraa, kisha mtume akasoma maneno ya Allah tabaraka wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subul, na wala musizifuate hizi njia za pembeni, za kuliani na za kushotoni, musizifuate. Fatafarraqa bikum an sabilihi, njia hizo mukizifuata zitakutoeni kwenye njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, huo ndio usia aliyokupeni Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kuwa ni watu wenye kumcha Allah. Njia moja ya Allah tabaraka wa ta'ala ni moja tu. Kwa hiyo njia inayoweza kukufikisha wewe peponi salama ni moja tu, lakini njia za kukutoa kwenye njia ya peponi ni nyingi mno. Zipo za upande wa kulia na zipo zilizotokea upande wa kushotoni, zote ni njia za upotovu. Ikiwa hali ni hiyo, hizi ni njia za upotovu ziko nyingi na njia ya uongofu ni moja, elewa kwamba haya maneno ya Allah tabaraka wa taala yaliyokuja katika kufafanua maneno haya ya hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kama yale yaliyo kwenye hadithi ya Iribadh ibn Sariyah radhiyallahu anhu, ambayo mtume alipohusia umma wake aliwaambia, innahu man yaish minkum ba'di yara ikhtilafan kathira, katika riwaya fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi miongoni mwenu baada yangu mimi ataziona tofauti nyingi. Hawa watasema hivi na hawa watasema hivi, na kila mmoja atasema hili la kwangu ndio la sawa sawa. Tofauti zitakuwa nyingi. Akatupatia njia itakayotusaidia sisi tutoke katika hizo tofauti na tubakie katika njia ya Allah moja iliyonyooka. Faman adraka dhalika minkum fa alayhi bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid, atakayediriki hali hiyo miongoni mwenu, hizo tofauti akazidiriki, basi alazimiane na mwenendo wangu mimi na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu, ukamateni huo mwenendo kwa magego. Unapoambiwa kitu kishike kwa nguvu, manake kuna watu watakuja kukichukua, kuna watu watakuja kukipokonya. Kikamate vizuri, abu alaiha bin nawajib, hiyo sunna ikamateni kwa magego, usikubali kutoka hapo. Hawa mashaitani wako sampuli nyingi sana, usije ukafikiria watakuja katika sura ya ukali, watakuja katika sura ya upole sana. Siku moja nakumbuka bwana mmoja alikuwa anamsikiliza Usama bin Laden, sema wallahi shekhe mpole sana, anazungumza vizuri. Mimi nikamwambia huyo shaitani, akakasirika sana. unaweza kumuita Shekhe Usama kuwa ni sheitani? Nikamwambia ndiyo, si Mtume kasema katika kila njia kuna sheitani analingania watu watoke katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huyo analingania katika njia upotovu. Hicho kilemba chake kilivyopendeza na hiyo kanzu yake ilivyopendeza na ndevu zake zilivyonyooka ni sheitani. Akaniambia wewe hujasoma. Nikamwambia lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi ya Hudhaifa, baada ya kuelezea kheri na uchafu ulio katika kheri, kisha akauliziwa shari, akasema du'atun ala abwabi jahannama, shari itakayokuja patakuwa na walinganiaji walio kwenye milango ya moto wa jahannama, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, atakayewaitikia ulinganiaji wao na da'wa yao watamtupia motoni. Hudhaifa akamwambia Mtume, sifuhum lana ya Rasulullah, tuelezee sifa zao hao walinganiaji wako namna gani tupate kuwaepuka, tukiwajua namna walivyo itatusaidia. Mtume amwambia hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, wako kama sisi, maumbile yao, shakili zao, hali zao kama sisi, wana ndevu kama sisi, wanavaa kanzu kama sisi, Waarabu kama sisi, na wanazungumza lugha tunayozungumza sisi, lakini Mtume kawaita ni walinganiaji wa moto. Sasa kama utaifanya wewe alama yako ya kumjua shekhe wa haki ni kuwa ana ndevu, ni kuwa kavaa kilemba, ni kuwa kavaa kanzu, hiyo sio alama ya kuijua haki. Hiyo sio alama ya kuijua haki. Lazima uhakikishe hiki ninachoambiwa ndio kile alichokifanya Mtume na makhalifa wake na masahaba zake, ndicho sicho, basi mimi sifanyi. Lazima uishi kwenye kanuni ili upate salama. Sasa katika kuishi kwenye hizi kanuni ambazo Mtume katuachia sisi tulazimiane nazo ili tubakie katika sirati mustaqima, tubakie katika njia iliyonyooka, anayeweza kuja kukutoa anaweza kuwa ni mwalimu wako, anayeweza kuja kukutoa anaweza kuwa ndio shekhe wako, anayeweza kuja kukutoa anaweza kuwa ni imamu wako, anayeweza kuja kukutoa anaweza kuwa ni baba yako, ni kaka yako, ni rafiki yako, ni ndugu yako wa karibu. Lazima uangalie kilichofanywa na Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, na wewe ukifanye, na walichokiacha na wewe ukiache, ili upate salama. Na hakuna chenye thamani kama hii dini tuliyopewa sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sababu za watu kutoka katika njia ni nyingi sana. Sasa hivi sisi tulozaliwa karibuni na tukawa tumezaliwa katika mazingira sio ya sunna, ilipokuja sunna tumeona ni dini mpya imekuja, sisi na wazee wetu na kipimo chetu, tangu zamani tulikuwa na shekhi fulani, Allah alimpa fasaha na ilmu kubwa sana, lakini haya mambo hajafanya. Tulikuwa na shekhi fulani, lakini haya mambo hakutuambia. Haya ina maana nyie mna elimu kuliko wale? Masala sio mtu ana elimu au hana elimu, alichokisema kina dalili, ndio jambo la msingi utakiwa wewe uzingatie. Ikiwa Mtume alikubali maneno ya Yahudi ambaye sio Muislamu, ni kafiri, amekuja mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, amwambia masahaba zake innakum tushrikuna billah taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad, nyie mnamshirikisha Allah, nyie mnasema akitaka Allah na akitaka Muhammad, hiyo sio shirki? Msabasha sisi ndio mashirki. Lakini ukiangalia ibara kweli, Mtume akamwambia la taqulu ma sha Allah wa sha, msisemi tena haya maneno, bal qulu ma sha Allah wa sha, semeni akitaka Allah peke yake. Kumbe kosa ni ile wao tu pale, ile wao peke yake, na Mtume akayakubali maneno ya Yahudi. Kwa nini wewe baba yangu ukatia maneno ya mtoto wako? Eti kwa sababu umemzaa, alafu eti amekwenda tule msikiti wa wapi pale, sasa hivi naye amekuwa shekhi eti anakuja kunisomea hadithi mimi. Hana adabu huyo. Amekusomea maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Cha msingi ni wewe kuzingatia, haya maneno ni kweli, ni sahihi. Chukua ile hadithi aliyokusomea mwanao, nenda kwa mwalimu wako na shekhe wako. Shekhe, samahani bwana, kuna hadithi hii nimesikia, hebu nisaidie usahihi wake. Ipo? Kienda kumsomea, kwa sababu yeye anajua. Ambea wewe ukianza kuzisikiliza hizo hadithi, sasa hivi tunakukosa wewe. Najua yeye anajua kwamba ukianza kusikiliza huku tumekukosa. Sasa ni lazima sisi tuishi, tuzifungue nafsi zetu na nyoyo zetu katika tabia ya kupenda kuikubali haki. Tusiwe na haraka katika maamuzi na katika mambo ambayo yanahitaji uchunguzi na tathabuti, kwamba ni ya ukweli au sio ya ukweli. Tuyathibitishe mambo. Kama haya mambo yanazungumzwa ni ya ukweli, kwa nini tusiyafuate? Na kama ni ya uongo, lazima yabainishwe kwamba huu ni uongo, na watu wajiweke mbali na uongo. Ukijenga hivyo, utaona katika maisha yako unakwenda unabadilika. Lakini ukijenga msimamo kabla ya kuijua haki, hautoijua haki. Ukijenga chuki na watu kabla ya kuijua haki, utaikosa haki. Wewe ni mtu unaitafuta haki, kuwa makini na upende. Ama yale maneno usiwasikilize wale, hayo sio maneno ya sasa. Mbona nyie mnawaambia wafuasi wenu wasiwasikilize wenzao? Kwa sababu washaongoka, hawashajua haki. Si walikuwa huko kabla? Ndio watu tunawaambia msisikilize huko, kwa sababu walikuwa huko kabla. Sijui kama ibada imeeleweka. Eh? Ambia nielewe. Tusema hivi, tunapokusomea maneno kwamba la tajlisu ahli al-ahwa, musikae na watu wenye kufanya dini kwa matamanio yao. Haya maneno umeambiwa baada ya kuoshotoka kwa wale watu wa matamanio, au sio hivyo? Ulipokuwa kule hujaambiwa haya maneno, si wao ulikuwa huko? Sasa ushatoka huko kwenye batili, ushajua ile ni ahwa, ile ni mudhili, inanipoteza, umekuja katika nuru. Kumbe wewe huna uwezo wa kuyapambanua mambo, usisikilize kule. Usisikilize kule. Tunakutahadharisha kwa sababu ulikuwa kule. Kwa hiyo usirudi kule, hebu endelee kusikiliza kwanza huku mpaka ukinai. Ukishajua sasa, wewe mwenyewe utajiambia tusifai kusikiliza, utaondoka. Na wala hakuna atakayekwambia. Sasa ukishaitambua haki kwamba hii ndiyo haki, ni lazima uienzi na uitunze, kwa sababu ni rasilimali itakayokusaidia wewe kupata salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utakufa peke yako na utafufuliwa peke yako na utaulizwa peke yako. Hautakuwa na shekhe wako, hautakuwa na mwalimu wako, utakuwa wewe peke yako. Kwa hivyo mambo yote unayoyafanya uwe na hakika nayo kwamba haya mambo ni ya dini, na hii itakusaidia. Na watu, sambamba na kuwa na msimamo wako katika dini, lakini heshima inabakia pale pale, mapenzi inabakia pale pale. Huyu ni mzazi, huyu ni mama, ni baba, nafasi yake iko pale pale. Na Allah ametuambia, wasahibuhuma fi dunya maarufa. Hata kama ni washirikina wazazi wako, wazazi wako labda ni watu wa bid'a, wazazi wako labda sijui ni watu wa tamkuli gani, wasahibuhuma fi dunya. Kwa katika mambo ya kidunia, endelea kusuhubiana nao, midamu ni mambo ya kidunia, ishi nao vizuri, waheshimu, wasaidie, wale, hiyo ni haki yao. Lakini wakija kuingilia dini yako sasa, hapana baba, hii ni dini, hii ni dini, kwa hiyo hii dini baba naomba tuiache kama ilivyo. Haya ni mambo ya kiimani, naomba baba hebu niache na hii imani yangu, tuendelee na mengine. Ndiyo mnakikumbuka kisa cha Sa'd ibn Abi Waqqas, baada ya kuwa amesilimu na Makureishi wakaona kwa sababu ni mtoto mwema kwa mamake, tutaweza kumtumia mzazi wake, na akamtoa katika hiyo dini ya Muhammad. Wakamueleza mama, mama akatangaza msimamo kwa mwanaye, arudi katika dini. Mtoto akamkatalia, siwezi kurudi mimi huko. Akamwambia, kama hautarudi mimi sitokula wala sitokunywa, nitakufa na njaa yangu, na wewe watu watakuwa wanakuambia ya qatila umma, ewe uliyemuua mama yake, utakuwa ukisemwa hivyo. Jambo la aibu hilo, wakati leo wewe ni mtoto barran bi ummi. Akamwambia mama, hakuna shida. Mama akaacha kula siku ya kwanza, akaacha siku ya pili, siku ya tatu alikuwa anaweza kusema, hasemi tena, au sio? Njaa inajulikana namna ilivyo. Akamsogelea karibu mama yake, kumbe mama, lau ungelikuwa na nafsi 100, alafu ikatoka ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, mpaka ya kufika ya 100, sintorudi. Ukitaka kula, ukitaka acha. Mama akala. Manake kwa hali hii niko hivi, anashindwa kuwa na huruma, ananiambia zingekuwa 100 pia asingerudi, basi huyu hawezi kubadilika. Akala. Lakini usuhuba na mama yake uliendelea. Kwa na sisi pia katika hizi jamii tunazoishi nazo, wajomba zetu, walezi wetu, wazee wetu wa mtaani, tutaendelea kuwaheshimu. Lakini katika suala litakalokuwa linahusu dini, hili wasitusumbue. Sitaeleka vizuri, kwa sababu ni jambo la kiimani, na wala sio kukosa adabu utakapokuwa umejenga msimamo kwamba katika hili hapana, mimi sintolifanya, imani yangu na manhaji yangu hainiruhusu kulifanya hili jambo. Basi pia mzazi akuelewe, kwa sababu unatakiwa uzungumze pia kwa lugha ya upole na pasina kutumia hasira wala jazba yoyote. Hata kama yeye kakasirika, wewe hutakiwi kukasirika. La taghdab wala kaljanna, bas jizuie, lakini endelea kubakia katika dini. Nitapenda ni kusomeni hadithi moja, riwaya ameitaja al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake al-Isaba fi Tamyizi as-Sahaba riwayatan an Abi Rafi rahimahullahu ta'ala annahu qal wajjaha Umar jayshan ila ar-Rum wa fihim عبد الله بن حذافة السهمي فأسروه فقال له ملك الروم تنصر أشركك في ملكي فأبى أبي رافي على سيما عمر يعني توجيشي لو إسلام كنا كبيجانا نواروما وكريستو. Katika lile jeshi palikuwa na sahaba Abdullah ibn Hudhafa as-Sahami. Walipokwenda kule lile jeshi wakawa wametekwa na yule mfalme. Walivotekwa, mfalme akamwambia Abdullah ibn Hudhafa, tanassar, ingia katika Ukristo, ushiriku kafi mulki, nitakushirikisha katika utawala wangu. Ingia katika Ukristo, toka kwenye Uislamu, ingia kwenye Ukristo, nitakushirikisha kwenye utawala wangu. Fa aba Abdullah ibn Hudhafa akakataa, mimi siwezi kuingia kwenye Ukristo kwa sababu ya utawala. Sasa hivi hauambiwi ingia kwenye Ukristo. Washajua kwamba wewe huwezi kuwa Mkristo. Sasa hivi utaambiwa tu hili jambo fulani katika dini liache. Kijana umemaliza masomo yako, umeenda kutafuta kazi. Mwenye nafasi ya kutoa kazi anakuambia, mimi katika ofisi yangu wanavaa sare wanawake na wanaume. Kwa hiyo kazi ipo, lakini uniform za kazi ni hizi hapa. Alafu ile uniform ya kazi unayopewa inakutoa katika maadili yako ya Uislamu. Hakuna haja wewe uritadi uwe kafiri Mkristo. Wewe unatakiwa tu ukashirikiane na Wakristo motoni. Kama utakaa mwezi mmoja umeshiriki, miezi mitano umeshiriki, mwaka mmoja umeshiriki, alimuhimu uwe mshirika tu na hawa Wakristo huko motoni. Sijui kama ibara inaeleweka hii. Naam? Mnaelewa vizuri? Sasa hivi hauambiwi kuwa Mkristo kwa sababu wanajua wewe umezaliwa ni Muislamu. Baba yako Muislamu, bibi yako Muislamu, babu yako Muislamu, ukoo wako kuanzia babu wa kumi ni Waislamu. Wewe huwezi kuwa Mkristo. Kuna rafiki yangu mmoja ananiambia, walikuwa wasafiri na treni, watoka Dar es Salaam wanakwenda Tabora, yuko buffet wanakunywa wenye chakula, wenye vinywaji. Ikatokea kuna bwana mmoja alikuwa anakunywa pombe, amekaa na wenzake wanakunywa pombe. Sasa mmoja katika wale akaanza kuutukana Uislamu, yule mlevi akaanza kumpiga yule bwana. Sio bwana kashaka, wote walevi hapa, mbona wanapigana? Ugomvi ukawa mkubwa mpaka polisi wakaja kuamua. Yule kampasua mwenzake, kamuumiza. Huwezi kunitukania Uislamu wangu mimi. Sasa sema, lile jambo sikusahau, huyo Muislamu mlevi na yule kafiri mlevi, alafu asema tu huwezi kunitukania Uislamu wangu. Mbona yeye pia mlevi katika Uislamu amfundisha ule ulevi? Lakini kumbe kine kile kiimani chake cha asili kilichobakia hakimruhusu kuvumilia Uislamu wake utukanwe. Sasa yule mfalme wa Roma alimtaka Abdullah aingie kwenye Ukristo. Abdullah akakataa. Wewe hujaambiwa uingie kwenye Ukristo. Wewe umeambiwa vaa sare na mwanamke hawavai. Wewe vaa kitenge na mwanamke avaa kitenge, sare ya ofisi, au sio? Nani salima kati yenu? Wajua watoto wataka shule, maisha yenyewe magumu haya. Allah atansamehe hivyo hivyo. Tukusamehe vipi bwana wewe? Wajilewaza na msamaha wa Allah, unasahau kama Allah ni mkali wa kuadhibu. Wewe uliambiwa riziki yako iko hapo sheli tu, hakuna sehemu nyingine kuna riziki yako, mpaka unakuwa na wasiwasi na maisha yako. Abdullah akamkatalia mfalme, faamara bihi fasuliba, akaamrisha afungwe kwenye nguzo. Wa amara biramyihi bisihami falam yajza, akaamrisha wale askari wake wamtupie mishale kwa kumtisha, lakini hakuogopa, kitulia kama vile hakuna mshale unaotua karibu ya kichwa chake. Imeshindikana, faunzi, akateremshwa kwenye ule msalaba. Wa amara biqadrin fasubba fiha almaa wa ughliya alayhi, kamrisha chukuliwa sufuria kubwa ikawekwa maji ikachemshwa ikachemka sana, kisha akaamrisha chukuliwe mateka mmoja aingizwe katika ile sufuria. Fa idha idhamuhu talu, kitambo kifupi sana mifupa na nyama za yule mateka vimeachana, yani mtu amekufa kwa muda mfupi sana. Abdullah ibn Hudhafa anaangalia kwa macho yake. Wa amara bi ilqaihi illam yatanassar, akaamrisha askari wake, na huyo mnaye muingizeni humo kama ataendelea kukataa kuwa Mkristo. Falamma dhahabu bihi baka, walipombeba sasa wanamnyanyua wanampeleka kwenye sufuria, akaanza kulia. Qala rudduhu, mfalme akamwambia mrejesheni huyo yaweza kuwa akabadilisha msimamo, analia haya mrejesheni. Faqala lima bakaiti, anaambia unalia nini sasa, kwa nini unalia? Qala, amwambia tamannaitu anna li mi'atu nafsin tulqa hakadha fi an-nar, mimi nalia natamani niona nafsi 100 ziingizwe hivi kwenye moto, ili ikiingizwa sio nife kama alipokufa huyu mwenzangu, Hapana, nitakuwa sijaitendea haki dini yangu. Niungue kama hivi itoke nafsi ya kwanza, niendelee kuungua tena itoke ya pili, niendelee kuungua itoke ya tatu, ya nne, ya tano, mpaka zikifika mia, sasa ndo nife. Mimi napenda kifo kama hicho. Sasa ninalia na Allah, kanipa nafsi moja tu, nikiingia mara moja ninakufa. Hichi kifo hakijawa na thamani na hii dini niliyokuwa nayo mimi. Faajaba, mfalme akastaajabia, una hii, hawa si watu wa kawaida, hakuna watu wa sampuli hii. Faqala, akamwambia, qabbil ra'si wa ana ukhalli anka, nibusu kichwa changu mimi nikuache huru uende zako. Sijepesi pia hilo, nikubusu kichwa chako wewe kafiri, uniache huru mimi? Sasa unaniacha huru nimeogopa nini? Nikubusu kichwa chako? Akamwambia, faqala wa an jami'i usara almuslimin, utakuwa tayari kuwaacha huru hawa mateka waislamu uliowakamata? Sharti ni hilo, yani mimi nitakiwa kusamehewa ndio ninatoa sharti. Mimi mnaonaje? Yani mtu huyu yeye anatakiwa kusamehewa kwa jambo dogo sana, dogo sana, nibusu kichwa changu, nitakuacha huru. Na yeye amwambia, utakuwa tayari kuwaacha huru mateka waislamu uliowakamata? Maana yake ni kwamba mimi kukubusu wewe nitakubusu kwa kuwaacha huru hawa, sio kwa kuheshimu kichwa chako. Mdomo wangu hauna hadhi ya kubusu kichwa chako wewe, hapana, lakini kwa kuwaacha huru hawa waislamu niko tayari kufanya hivyo. Faqala na'am, mfalme akamwambia ndiyo, niko tayari. Faqabbala ra'sa, akambusu kichwa chake. Fakhalla bainahum, naye akawaacha huru. Ondokeni zenu, murudi kwenu. Faqadima bihim ala Umar radiyallahu anhu, Abdullah ibn Hudhafa akawachukua wale mateka waislamu akarudi nao Madina kwa Umar. Faqama Umar faqabbala ra'sa, akasimama Umar radiyallahu anhu, na yeye akambusu kichwa chake Abdullah ibn Hudhafa. Kubusu kichwa cha kafiri kuna tatizo? Tauhidi yako itakuwa imeharibika eti shekhi. Lakini kuna dalili ya udhalili na kuna dalili kwake ya heshima, au si? Kwa nini uheshimu? Kwa sababu unaogopa kufa? Amekataa kumbusu, lakini wewe hujaambiwa mazito kama haya. Sasa pia unawezekana na wewe katika huko kutafuta kwa kuajira ukaenda ukaambiwa jambo liko mukhalafa na sunna, liko mukhalafa na dini. Kidogo tu, kidogo tu hapa. Mfano hapa bwana, sisi mavazi yetu ni suruali na shati, na lazima hiyo suruali ivuke fundo mbili za mguu, lazima iburuze. Sasa waangalia, kama mimi nitashona shati langu kubwa si hamna shida, lakini hii suruali ikiwa isbali wakati naenda kazini nitaiachia, nikitoka ofisini nitakuwa naikunja. Huyo una akili sasa? Kwa sababu ya mshahara wa shilingi ngapi? 500. Kwa hiyo uko tayari kupata madhambi kuanzia saa 2 asubuhi muda wa kazi mpaka saa 10 upate hayo madhambi hapo katikati, alafu utasalimika ukitoka pale ukafanya tauba, si ndio hivyo? Usidharau dhambi, usidharau kosa, ipe nafasi dini yako katika nafsi yako, ipe nafasi dini yako, ijue dini kwamba mimi niko kwenye mtu aliyekuwa hai mwenye kujitambua kwamba mimi nina thamani. Kwa usikubali kuwa ni mtu ambaye utaingia kwenye makosa kwa kudharau kwamba hii ni dhambi ndogo, hivi ni kidogo tu, kuna tatizo gani? Hapana, hujui utaishia wapi wewe. Hujui mwisho wako utakuwa namna gani. Hujui dhambi itakayokuangamiza. Kwa usidharau dhambi hata siku moja. Kulazimiana katika sunna katika zama kama hizi ni jambo la dharura mno. Angalia unahimizwa ukae darasani usome. Mwingine anakuhimiza utoke uende ukalinganie. Mmoja anakuhimiza kaa darasani usome. Mwingine anakuhimiza nenda kijijini ukalinganie. Sasa wewe rudi kwenye mizani. Jipime. Mmoja anakwambia mtaani nenda kafanye mazoezi. Mwingine anakwambia nenda ulingoni ukapigane. Anayekutakia kheri atakuwa yupi? Naam. Si anayekwambia ukafanya mazoezi? Kwa sababu ukienda kufanya mazoezi utakuwa mpiganaji mzuri. Na siku ukiingia ulingoni kupigana utakuwa hodari katika kupigana, au sivyo? Sasa huyo akwambia nenda kapigane wakati una mazoezi, sasa utapigwa huko? Sadawa tu selefia inakulingania, ingia darasani usome. Ingia darasani usome. Huku kusoma kwako kwenyewe kutakwambia nenda kalingania. Wala hakuna mtu atakayekwambia, wewe mwenyewe utajiambia nenda kalingania. Mwenyewe utatoka, kwa sababu wakati unasoma utajua, na ukishajua utazijua fadhila za kulingania, na utajua wale ninaokwenda kuwalingania ni watu wa sampuli gani, lugha gani nikaitumie, ni watu wa mjini au ni watu wa kijijini, ni watu wa staarabu au sio watu wa staarabu. Hauwezi kuwa kama wale watu wanasema lazima dai uishi kuwa ni mtu mwenye kujichanganya. Sometime unavaa kanzu kilemba, sometime unavaa taksuti, wakati unavaa suti, wakati unavaa suruali tu, wakati unavaa t-shirt tu. Wewe ni dai, wewe ni mwehu. Wewe si mtu wa sawa sawa. Wewe si kwa mtu wa sampuli hii wewe ukalingania watu. Lakini ukisoma utajua hawa na ukwenda kuwalingania ni watu wazima. Nizungumze nao lugha ya kiutu uzima, wapate kunielewa. Hawa nakwenda kuzungumza nao ni vijana hawa, masharobaro hawa, watu wa anasa hawa. Hawa nizungumze nao hivi. Kwa hiyo dawa salafia inawataka watu wazima wasome, na inawataka vijana wasome, inawataka wanaume wasome, na inawataka wanawake wasome, na inataka watoto pia wasome, kwa sababu wameumbwa na Allah tabaraka wa taala waje kuabudu, na hawawezi kuabudu pasina elimu. Anasema Umar ibn Abdul Aziz, man abada Allah bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih, mwenye kumwabudu Allah pasina elimu atakuwa sehemu anayoharibu katika ibada yake ni kubwa zaidi kuliko sehemu atakayoifanya vizuri. Kulazima tukae darasani tusome, na lazima tupende kusoma, halafu tutakwenda kulingania. Ama ukisoma utajua thamani ya kitu. Ukijua thamani ya kitu hautakubali kukiharibu kile kitu, wala hutakubali kukipoteza kile kitu, kwa sababu unajua thamani yake. Na sisi tumeingia katika sunna. Zamani tulikuwa nje ya sunna, na sasa tumeingia katika sunna. Ili tuweze kuthibiti katika sunna, tulazimiane na vikao vya elimu. Tulazimiane na vikao vya elimu. Tutajifundisha sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutaweza kutofautisha baina ya sunna ya Mtume na sunna isiyokuwa ya Mtume. Tutaweza kutofautisha. Nakumbuka zamani wakati tunasoma kwa mashehe wetu walitufundisha tulikuwa tukifunga Arafa tofauti na mahujaji. Na Sheikh katupatia dalili katika Qur'ani, katika suratul Baqara Allah anasema fa idha afaqtum min arafati fadhkurullaha 'inda mash'aril haram. Akatuambia kwamba hili neno arafati hapa ni jamu. Kwa hiyo kila watu wana arafa yao. Unanielewa? Bas tukaishi hivyo, tukajaliwa kusoma sasa. Maana kikusoma kwa wasiokuwa mashehe wetu. Sasa katika kusoma tukaja tukaona kumbe neno Arafati ni jina la sehemu. Jina la yansarif. Halina tasrifi hili, haliwezi kwa mufradi wala muthanna wala jamu. Yule shekhe alilitoa wapi mpaka atuambia sisi kwamba Arafa ziko nyingi, kwa sababu hapa imetajwa Arafati? Ukitaka kujua ladha ya chakula cha mkeo, kale na kwa jirani yako pia, utajua mke wako alijua kupika au hajui. Mshaelewa vizuri? Hamjanielewa? Hamjanielewa? Maana yake ni kwamba ni kweli wewe waweza kuwa una shekhe wako, lakini pia kuna shekhe yule pale, wanasema wenyewe ni watu wa sunna, na shekhe anakuambia wale usiwasikilize, wale watakuharibu akili yako, hawafai wale, kila kitu bid'a, kitu bid'a, kila kitu bid'a, bid'atun dalala, bid'atun dalala, kullu dalalatin fi an-nar, kullu dalalatin fi an-nar. Usisikilize wale. Yasikilize yale maneno ya shekhe, kisha yachukue yote kwenye mfuko wako wa kanzu, mwambie hebu ngoja kwanza, hebu nikasikilize, ni kweli dalala au kuna nini? Ukikaa siku moja utaanza kuhisi kumbe hapa natakiwa nisome, natakiwa nisome. Utagundua sasa mwalimu wako alikosea wapi na wewe unatakiwa ufanye nini. Nadhani mmenielewa vizuri. Tukaeni chini tusome. Na wale wenye umri mkubwa, mimi nawahusieni wazee, Allah wahifadhi, ondoeni katika nyoyo zenu kitu kinaitwa taasu. Ni neno la Kiarabu, lakini lina maana kama ushabiki fulani ama ufuasi fulani, kwamba mimi bwana akisema shekhe fulani ndio ninamuelewa, lakini akisema fulani simuelewi. Midamu ni haki inazungumzwa na ukapewa dalili, sisite kuacha, kwa sababu ni faida yako na unatengeneza akhira yako. Kwa kumalizia, Mtume alayhi salatu wassalam ametuambia katika hadithi ya Abdullah ibn Umar iliyopokelewa na Imamu Ahmad, waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhu, na mwenye kujifananisha na watu fulani basi naye atakuwa ni miongoni mwao. Hii tashabuhi inaenea kila kipengele. Katika vitu ambavyo dawa salafia inawahimiza pia watu Waislamu ni kujipamba na mavazi ya Kiislamu. Yaani wewe usisubiri kuvaa kanzu siku ya harusi ya mdogo wako, usisubiri kuvaa kofia au kilemba siku unakwenda kuoa. Hili ni vazi lako ya umiyan, ni vazi lako la kila siku. Na hizi nguo zingine, suruali na mashati, hizi ni nguo za dharura. Kuna kazi ya kufanya nyumbani, utavaa, unafanya kazi, ukimaliza unavaa vazi lako. Kwa hivyo vijana ambao mnagurika na mnaogopa maneno mnayoyapata kwamba mnajizeesha kwa kuvaa kanzu, mnajizeesha kwa kuvaa vilemba, mnajizeesha kwa kukaa na ndevu, hapana. Hizi ni lugha za kawaida, ziache kama zilivyo, na uiangalie heshima yako katika dini yako. Jipambe na shakili yako ya Uislamu, na ujigambe na Uislamu wako, na ujigambe kwa sunna, sambamba na kukaa darasani kusoma. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika dini na atujalie mwisho mwema, na atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea. Kila mmoja alazimiane katika sunna. Usisahau kuwa katika sunna ni wewe kujipamba kuwa na adabu, ni wewe kujipamba kuwa na tabia nzuri, na upole wako haubadilishi msimamo wako hata siku moja. Abdullah ibn Mas'udi alikuwa wa kwanza kusoma Qur'ani hadharani. Alipoenda kuwasomea Qur'ani Makuraishi, wakaangalia anayesoma Qur'ani ni nani, wakamuona ni ibn Mas'udi, wakampiga sana. Masahaba wakaona wakati anapigwa, walipomwacha akarudi kwa wenzake wakampa pole. Yeye akawaambia hivi, mkionelea kwamba na kesho niende tena nikawaudhi, nitakwenda. Sio kama mmeelewa hivyo. Mkionelea kwamba na kesho niende pia nikawasomea Qur'ani, nitakwenda. Yaani kunipiga kwao leo kwa sababu ya kuwasomea Qur'ani sio sababu ya kunifanya pia mimi niache kusoma Qur'ani. Kwa hivyo mtu anapokulaumu katika jambo la haki, sio sababu ya wewe kuiacha hiyo haki, lazimiana nayo, ndio heshima yako hiyo. Na kumuomba Allah thabati, ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala din. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.